Vi ste uz SBS na Srpskom. U nastavku opširni sportski izveštaj. Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je Sloveniju 4-1 u drugom kolu Lige nacija. Zadovoljan sam igrom i rezultatom, izjavio je trener Dragan Stojković za Radio Televiziju Srbije.
Mislim da je za Srbiju večeras bilo sve onako, da kažem, idealno. Dominirali smo, imali smo potpunu kontrolu utakmice i rezultat ne treba da čudi. Mislim da su golovi dolazili upravo iz tog razloga jer smo jednostavno zaslužili.
Reprezentacija Velsa je posljednja evropska selekcija koja je izborila plasman na svetsko prvenstvo u Kataru, pošto je u posljednjem meču doigravanja savladavala Ukrajinu 1-0. Vels se plasirao na svetsko prvenstvo prvi put posle 64 godine. U okviru EFL lige ekipa Fremantle zabeležila još jednu pobedu nad Brisbaneom juče u Pertu. Posle uspešne sedmice Melbourne je zabeležio prvi poraz tokom sezone. Sidnejska ekipa je bila jača i na kraju povela sa 13 poena. Collingwood nadjačao Hawthorn na MCG stadionu, a u okviru rugby lige Manly izvršio veći pritisak na trenera Novog Zelanda Nathana Browna, porazivši ekipu Warriors sa rezultatom 44-12. Jack Trbojević je igrao za domaće igrače nakon što ga je trener Novog Južnog Velsa Brad Fittler izostavio u predstojećoj seriji State of Origin. Ovo je sedmi poraz za Warriors-e u posljednjih 8 utakmica, a tim je pao na 14. poziciju na lestvici. Vaterpolisti Novog Beograda nisu uspjeli da osvoje titulu prvaka Evrope. Novobeograđani su poraženi od Proreka posle peteraca. U regularnom delu utakmice rezultat je bio 13-13, dok je nakon penala italijanski gigant triumfovao 17-16. Novi Beograd ove sezone osvojio je regionalnu ligu i šampionat Srbije. Vaterpolisti Ferencvarosa osvojili su bronzanu medalju u borbi za treće mesto. Prvak Mađarske je savladao Brešu 14-12. Španski teniser Rafael Nadal ponovo je osvojio Roland Garros, što mu je 14. titula na Grand Slamu u Parizu. Nadal je opravdao ulogu favorita i u finalu savladao Kaspera Ruda maksimalnim rezultatom 6-3, 6-3, 6-0. Teniser sa Salvadora Marcelo Arevalo i Holanđanin Jean-Julien Royer osvojili su titulu u konkurenciji parova na Roland Garrosu, pobedivši u finalu hrvatsko-američki par Ivan Dodik i Austin Krajiček sa 2-1. Titulu u ženskoj konkurenciji ubedljivo je osvojila Iga Świątek iz Poljske pobedom nad Amerikankom Coco Gauff. U paru francuske teniserke Kristina Mladenović i Caroline Garcia ponovo su osvojile Roland Garros, drugi put u karijeri. Mladenovićeva i Garcia u finalu ženskog dubla savladale su Coco Gauff i Jessica Pegula iz Sjedinjenih Američkih Država. Golf. Minje Li se pridružila australijskim velikanima golfa kao višestruka velika šampionka, postavši treća Australijanka ikad koja je osvojila US Open za žene u Severnoj Karolini.
I'm speechless. I can't believe it right now. No, it's just super, super special and such a great honor, and it's been my dream since.
Ova 26-godišnja devojka kaže da je ispunila doživotnu ambiciju.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.